Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan apa yang sedang kita bicarakan. Ini mengambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang seputar ubudiyah seorang hamba terhadap Allah Rabbul Alamin. Kita sedang berbicara tentang ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah membutuhkan kita. Oleh karena itulah ikhwan, apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang kedua, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, maka ayat ini seakan-akan langsung memberikan atau menepis, jangan sampai terlintas dalam pikiran seseorang bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba beribadah kepada Allah, berarti Allah membutuhkan hamba tersebut. Allah tidak membutuhkan sama sekali. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan. Bahkan yang mutlak membutuhkan adalah hamba itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba mutlak membutuhkan penghambaan kepada Allah. Karena sungguhnya dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi kefakiran seorang hamba, bahwasanya hamba adalah hamba yang fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah fuqara' ilallah. Kalian adalah hamba-hamba yang miskin, yang fakir, kere, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Ghaniyun Hamid. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Ghaniyun Hamid. Allah zat yang makaya lagi maha terpuji. Sehingga sebagaimana Allah telah tegaskan di atas, sesungguhnya manusia dalam kondisi bagaimanapun juga Allah tidak membutuhkannya. Mau taat, mau rusak, mau dia menunjukkan takwa setinggi-tingginya, dia mau durhaka sepuncak-puncak kedurhakaannya, semuanya tidak ngaruh dan tidak berpengaruh bagi Allah SWT. Yang demikian karena memang Allah tidak membutuhkan hamba sama sekali. Lain dengan kita. Kita diminta, uang kita habis, harta kita habis, kemudian kita ini orang menarik dukungan kepada kita, maka kita akan terhina, kita akan jatuh, terhina. Ini manusia, makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Kemudian penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan manusia. Karena manusia fakir, manusia adalah mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi segala-galanya yang mereka butuhkan. Manusia ikhwan fillah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir sebagai hamba dan fitrahnya menghamba. Manusia dia terlahir di dunia dengan fitrah sebagai seorang hamba dan fitrah menghamba. Sehingga seandainya manusia dia tidak menghamba kepada Allah, dia akan masuk dalam penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan harabu min riqil ladzi khuliqu lah fabulu firriqin nafsi wa syaitan fabulu firriqil hawa wa syaitan. Manusia mereka lari dari menghamba kepada zat yang dia diciptakan untuk menghamba kepada zat tersebut, yaitu Allah SWT. Kalau diringkas, manusia mereka lari dari menghamba kepada Allah. Yang menghamba kepada Allah itu adalah fitrah manusia diciptakan. Karena fitrah manusia itu adalah menghamba, maka ketika mereka lari dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka terjatuh dalam penghambaan kepada selain Allah, yaitu al-hawa wasyaitan. Penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Ini otomatis tidak bisa tidak begitu yang akan terjadi. Kalau manusia mereka tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan terjatuh dalam penghambaan kepada selain Allah, yaitu al-hawa atau syaitan. Al-hawa wasyaitan. Orang yang mereka menghamba kepada hawa nafsu otomatis menghamba kepada syaitan. Dan sebaliknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan ada orang-orang yang mereka menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Maka lihatlah di antaranya kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin. Apakah anda tidak perhatikan tentang orang yang mereka menghamba kepada hawa nafsunya? Orang-orang mereka menjadikan hawa nafsu mereka menjadi ilahan, ma'budan, menjadi ilah yang mereka sembah. Maka Allah sesatkan mereka disebabkan penghambaan mereka kepada hawa nafsu. Mereka menjadi makhluk yang tersesat, menjadi manusia yang tersesat, disebabkan mereka adalah orang-orang yang menghamba kepada hawa nafsunya. Sebagaimana kalau orang menghamba kepada Allah ikhwan, dia akan selalu mentaati kepada al-ma'bud, menyambut seruan-seruan al-ma'bud. Sebagaimana juga orang mereka menyembah hawa nafsunya, artinya mereka selalu menjadi muttabi'ul hawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga Allah katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah, fa'lam ketahuilah, annahum yattabi'una ahwahum, Sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda minallah." Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Sungguh sangat buruk orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berikan tamsil untuk para pengekor hawa nafsu dengan tamsil yang buruk. Tamsil anjing di antaranya. Tamsil anjing. Binatang yang sering apabila manusia dijuluki dengan julukan ini marah. Allah Subhanahu wa taala berikan tamsil untuk orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya dengan anjing. Lihat dalam surat Al-A'raf di antaranya Allah katakan, "Watlu 'alaihim naba' allazi ataina ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu." فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَسْرُقْهُ يَلْحَثْ. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka manusia, نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَتِنَا, berita tentang orang yang telah kami berikan ayat kepadanya. Allah berikan ayat, Allah berikan agama, Allah fahamkan dia tentang agama sehingga dia adalah orang yang mengenal agama. Kemudian fansalakha minha, ayatnya dia lepas. Bagaimana orang melepas baju? Dia lepas, artinya dia buang. Dia tidak lagi hidup menggunakan bimbingan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan setiap orang yang mereka sudah Allah berikan hidayah, risalah, kefahaman agama yang akan menjadi pakaian hidup mereka, panduan hidup mereka, sehingga mereka hidup mengikuti, menggunakan bimbingan Allah. Kemudian dia buang, dia tinggalkan ayat-ayat tersebut. Dia lepas, dia berganti kepada mengikuti kepada hawa nafsu dia, keinginan-keinginan dia. Ketika dia melepaskan ayat Allah, fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, maka syaitan yang mengikutinya membisikkan, membimbingkan, membimbing, mengarahkan, mengiringi dia. Barang siapa yang mereka berpaling dari petunjuk Allah, nuqayyid law syaitan fawalau qorin, barang siapa yang mereka berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sertakan bagi mereka syaitan sehingga syaitan menjadi qorinnya, syaitan menjadi pendampingnya yang mengiringi dia, yang memberikan bisikan, bimbingan, ide-ide yang sehingga dia disertai selalu oleh syaitan. Dan syaitan menyesatkan dia. Fa'at ba'u syaitan fakana minal ghawid. Maka dengan bimbingan syaitan diarahkan dia menjadi makhluk yang sesat. Menjadi orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Sesungguhnya kata Allah, seandainya dia mau, seandainya dia istiqamah dengan agama Allah, seandainya diistiqamah dengan agama Allah, diikuti agama Allah, dia benar-benar pelihara nikmat agama Allah, walau syi'na larafa'nahu biha, akan kami angkat dia. Akan kami angkat dia, derajatnya akan kami angkat. Derajat fi dunia, derajat di akhirat. Allah akan angkat dia sebagaimana derajatnya ahlul iman, derajatnya ahlul ilmi, derajatnya orang mereka beriman, derajatnya orang mereka berilmu. Allah angkat di dunia dengan imannya, dengan amal solehnya, dan dengan ilmu yang dia miliki, sebagaimana waqi, kenyataan yang ada. Ahlul ilmi, ahlul iman dengan imannya akan memiliki akhlak yang mulia, perwatakan yang mulia, akan terangkat di mata manusia. Lebih-lebih dia ahlul ilmi, dengan ilmunya dia akan menjadi marja, akan menjadi rujukan manusia, diangkat Allah. Yang semua makhluk manusia dengan segala tingkatannya membutuhkan ahlul ilmi. Ahlul ilmi belum tentu membutuhkan hartanya orang kaya, dan belum tentu membutuhkan kekuasaannya para raja. Akan tapi raja dan orang kaya dan semua manusia membutuhkan ahlul ilmi, sehingga Allah angkat derajat mereka dengan derajat yang sangat tinggi. Ikhwati billah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya mereka istiqamah di atas agama Allah, seandainya mereka istiqamah dengan agama Allah, mereka menepati atau mereka mengikuti ayat-ayat yang telah Allah berikan kepadanya, Allah akan angkat derajat dia. Walakinnau akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Akan tapi mereka ternyata lebih suka lengket di muka bumi. Mereka lebih suka lengket di bumi. Mereka lebih suka mengikuti selera-selera rendah. Manusia ikhwan, ada yang memiliki himmah yang alia, ada yang memiliki himmah yang dania. Himmah yang alia, orang mereka seleranya tinggi. Himmah yang dania, orang mereka seleranya rendah. Himmah yang alia, orang yang mereka memiliki kemauan-kemauan yang mulia dan cita-cita yang mulia, mereka memiliki target untuk mendapatkan keridhaan Allah dan jannah yang disediakan oleh Allah SWT. Himmah yang dania, orang yang mereka mencukupkan target dengan sesuatu yang rendah, yang hina. Dunia adalah target yang rendah. Dan mereka memilih kepada kerendahan hidup, mengikuti syahwat, mengikuti selera-selera hawa nafsu dia, maka sungguh ini merupakan kerendahan. Dan Allah rendahkan orang yang demikian. Seorang ulama mengatakan, seorang salaf mengatakan, apa kata mereka ikhwan? Manusia ini al-qulubu kacawalah. Hati manusia ini seperti benda yang berputar. Dan hati tempatnya berbagai macam kehendak dan keinginan. Al-qulub kacawalah. Imma tajulu hawlal arsh wa imma tajulu hawlal hush. Hati manusia bagaikan benda yang berputar. Imma berputar di sekitar arsh, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, sehingga mereka cita-citanya serba tinggi, serba mulia. Segala keinginannya serba tinggi, serba mulia. Imma tajulu hawlal arsh wa imma tajulu hawlal hush. Atau dia berputar di sekitar hush. Apa hush ikhwan? Apa hush? WC. Imma mereka berputar di sekitar WC, sehingga dia ublek-ubleknya di sekitar kotoran, barang yang hina, barang yang rendah, barang yang menjijikkan, barang yang orang pun menjauhkan diri. Lihatlah kehidupan manusia ikhwan. Di antara mereka memiliki cita-cita yang tinggi, ahlul jannah, keridhaan Allah. Mereka memiliki jalan kehidupan yang mulia. Akan tapi sebagian manusia, mereka hidup dalam kerendahan mereka. Mereka mengikuti semangat arus syahwat kebinatangan, sehingga mereka tenggelam dalam perbuatan-perbuatan hina dan rendah. Tiap hari mereka bagaimana berpikir rendahan, memuaskan syahwat, hidup mereka antara maksiat, durhaka, free sex, narkoba, keinginan-keinginan rendah, hina, atau paling tidak hanya membatasi kehidupannya, mencari kehidupan dunia, ini semuanya rendah. Manusia ternyata sebagian mereka, kata Allah, mereka lebih menginginkan kerendahan. Padahal kalau mau, Allah sungguhnya akan angkat dia dengan agama yang Allah telah berikan. Walau syi'na la rafa'nau biha, walakinnau akhlada ilal ardi, wattaba hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Wattaba hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamaan orang seperti ini, perumpamaan anjing. Perumpamaan yang pantas untuk orang seperti ini, perumpamaannya adalah anjing. In tahmil alaihi yalhas au tasruqhu yalhas. Anda halau atau anda tidak halau, maka anjing mereka adalah tetap menjulurkan lidahnya, menunjukkan rakus dan hina. Diterangkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, anjing binatang, di antara binatang yang terkenal rakus dan bakhil, jorok. Di antara tanda kerakusannya, dia hanya selalu memoncong, mengarahkan moncongnya ke bawah. Dia jilati dubur dan tidak tuh bagian tubuh yang lainnya. Kotoran lebih dia sukai dibandingkan dengan daging yang segar. Bangkai lebih dia sukai dibandingkan dengan daging yang segar. Dan diantara menunjukkan kebakhilannya, seandainya anjing ini mendapatkan bangkai yang mencukupkan 100 anjing, maka tidak akan dia berikan kesempatan anjing lain untuk berserikat bersamanya memakan bangkai. Khawatibillah, perumpamaan yang buruk untuk orang-orang yang mereka meninggalkan ayat Allah dan mereka tamak mengutamakan dunia. Maka alangkah sangat buruknya orang yang mereka diumpamakan Allah dengan anjing disebabkan mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini, ikhwan, tidak layak untuk diikuti dalam kehidupan. Tidak layak untuk diikuti, mereka bukan teladan. Mereka perusak. Mereka bukan mengajak ke Jannatul Na'im, mereka mengajak ke Jahannam. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tuti man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Jangan engkau taati orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya. Apa tadi ikhwan? Hakikat mengikuti hawa nafsu apa tadi ikhwan? Apa? Hakikat mengikuti hawa nafsu apa? Ya tadi dikatakan dalam ayat bagaimana ikhwan? Fa illam yastajibulak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Seandainya mereka tidak mengikuti seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat ittiba'ul hawa adalah semua keinginan yang bertentangan dengan risalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat ittiba'ul hawa. Di mana saja, orang mana saja, dengan atau bangsa apapun, wilayah manapun, apabila selera mereka tidak mau mengikuti apa yang diajarkan dalam risalah Islam, maka itulah hakikat muttabi'ul hawa. Orang yang mereka mengikuti hawa nafsu. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimallah, Allah katakan, wala tuti man akhfana qalbah wattaba hawahu wa kana amru furata. Jangan kamu taati orang mereka, mengikuti orang-orang mereka hatinya Allah lalaikan. Orang yang hatinya Allah lalaikan sehingga mereka tenggelam dalam kehidupan yang mencerminkan kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perhatian dengan batas-batas agama Allah, namanya orang hatinya lalai. Dia tidak menyadari dia memiliki batas-batas kehidupan sehingga dia terjang semua batas yang ada, seakan tidak ada batasnya sama sekali dalam kehidupan ini. Yang demikian karena hati mereka adalah hati yang lalai. Wala tuti akthar man fi wa ini wa in wala tuti man akhfana qalbahu wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Dia hanya mengikuti selera syahwat keinginannya. Wa kana amru furta, dan perkaranya itu kacau balau. Urusan kehidupannya itu kacau balau. Karena dia adalah orang mengikuti hawa nafsu, semerawut, tidak tertata, tidak lurus. Maka pengekor hawa nafsu, yang pertama tadi apa ikhwan? Dia diumpamakan dengan anjing. Yang kedua, tidak layak untuk ditaati. Karena dia bukan teladan, bukan pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang saleh. Dia adalah orang yang hatinya lalai, dipermainkan oleh hawa nafsunya. Kemudian, semua perkara yang mengikuti hawa nafsu, akibat akhirnya adalah kebinasaan. Akibat akhir, pengekor hawa nafsu adalah kebinasaan dan kesesatan. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda min Allah?" Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mereka mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi katakan, "Salasun muhlikat." Ada tiga perkara yang membinasakan. Tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba. Syuhun muta'un, wahawan muttaba, wa ijabul mar'i binafsi. Tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama syuh, kebakhilan yang diikuti. Kemudian hawa nafsu yang dituruti. Dan ini kekaguman seorang terhadap dirinya sendiri. Di antara adalah muhlika, di antara muhlikat adalah wahawan mutaba, hawa nafsu yang dituruti. Menuruti hawa nafsu berakhir dengan kebinasaan, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan semuanya telah mengetahui. Baik yang jelas-jelas dia lihat maupun yang dia tidak sadar, dia menuju pada kebinasaan. Orang mengikuti syahwat, free sex, syahwat perempuan, maka akan menghancurkan dunia dia, menghancurkan keluarga dia, menghancurkan masa depan dia, menghancurkan kehormatan dia. Hancur dunianya sebelum akhiratnya. Kalau dia pejabat, dipecat dari jabatannya, jatuh harga dirinya, hilang segala kesempatan dia untuk membangun yang dia harapkan terbangun baik, gara-gara adalah muttabiul hawa. Dan sungguhnya demikian akhir orang mengikuti hawa nafsu. Dunia dan berlanjut kepada akhiratnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Seandainya manusia dia tidak menyembah Allah, dia akan terjatuh dalam penyembahan kepada hawa nafsu. Atau yang kedua, penyembahan kepada syaitan. Penyembahan kepada syaitan. Hakikat menyembah syaitan adalah mengikuti semua langkah-langkah yang ditawarkan syaitan. Allah Subhanahu wa taala katakan, sudah ingatkan kepada manusia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Allah ta'budu syaitan, innahu lakum aduun. Bukankah telah aku tegaskan kepada anda wahai anak Adam, bukankah telah aku ikat perjanjian kepada anda wahai anak Adam, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asyaitan, jangan kalian sembah syaitan, jangan kalian sembah syaitan. Innahu lakum aduun, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Innakum lakum aduun mubin, sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Bagaimana menyembah musuh? Dan syaitan bagaimana disembah? Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir, yang semua seruan syaitan hanya akan mengantarkan para pengikutnya ke neraka sa'ir. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir, bagaimana syaitan yang menuntun manusia ke neraka sa'ir disembah? Dan mana syaitan itu sangat tidak peduli dengan manusia. Dan telah diingatkan bagaimana syaitan, apabila orang menyembah syaitan, syaitan tidak lain memerintahkan kepada al-fahsya. Ya'murukum bil-fahsya. Tidak lain yang syaitan perintahkan kepada anda adalah fahsya, ini kekejian-kekejian. Oleh karena itulah di antara perkataan malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nakhsyuruhum jami'an." Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk, kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Aha ula iyakum kanu ya'budun." Wahai malaikat, apakah manusia-manusia itu mereka menyembah kalian? Di antara manusia ada yang menyembah malaikat. Nanti Allah akan tanya kepada malaikat, "Aha ula'i kanu a'ula'i kanu ya'budun? Ya a'ula'i yakum kanu ya'budun?" Apakah mereka itu menyembah kepada kalian wahai para malaikat? Apa kata malaikat ikhwan? Qalu subhanak. Malaikat mengatakan, "Maksudnya engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, engkau adalah sesembahanku bukan mereka." Kemudian kata malaikat, "Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun." Bahkan mereka itu menyembah kepada jin dan mereka itu mempercayai kepada jin. Ini jawaban syaitan, jawaban malaikat, dan sesungguhnya ini kunci jawaban atas terjadinya segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah penyembahan kepada syaitan. Kalau datang pertanyaan kepada anda ya kawan, pernah enggak ketika kita bicara tentang Nabiullah Isa yang disembah oleh manusia, pernah enggak Nabiullah Isa memerintahkan manusia menyembah dirinya? Kawan, pernah enggak? Tentu kita akan yakin dengan seyakin-yakinnya Nabiullah Isa tidak akan pernah mengatakan demikian, dan Allah jelaskan pula dalam Al-Qur'an. Orang-orang saleh di zamannya kaumnya Nabiullah Nuh, Watswa ya Gusya Uk Nasran, mereka disembah oleh manusia. Pernah enggak orang-orang saleh ini mereka menyembah kepada, mereka memerintahkan manusia menyembah dirinya? Tidak. Betul? Iya. Kemudian ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ada orang soleh disembah, dan mereka semuanya tidak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Terus siapa yang memerintahkan mereka sehingga mereka sampai menyembah matahari, bulan, malaikat, nabi, orang soleh? Tidak lain semuanya adalah karena tuntunan syaitan. Syaitan yang membimbing mereka selangkah demi langkah sehingga mereka menyembah kepada apa yang mereka sembah. maka benar kata malaikat, balkanu ya'budunal jinna, bahkan mereka itu menyembah kepada jin, artinya mentaati setiap yang dibimbingkan oleh jin. Aktsaruhum bihi mu'minun, yang mereka kebanyakan mengimani jin tersebut. Ya ikhwani fillah, ini hakikat. Ketika manusia mereka tidak menyembah Allah, maka mereka berarti adalah menyembah syaitan di antaranya, demikian. Dan ketahuilah ikhwan fillah, manusia ketika mereka terjatuh dalam penyembahan kepada hawa nafsu dan syaitan, maka manusia tidak akan pernah merasakan tujuan hidup yang mereka cari-cari selama ini. Apa ikhwan? Yang paling dicari oleh manusia dengan segala lapisan manusia, siapapun mereka dalam kehidupan ini, apa ikhwan? Hah? Yang paling dicari manusia, siapapun mereka, dan manusia sepakat tidak ada yang berselisih dalam hal ini, apa ikhwan? Hah? Kebahagiaan. Gak ada yang berselisih. Seandainya Anda kumpulkan manusia dari yang paling bodoh sampai yang paling pinter, lalu Anda angkat tema bahwasanya kalian manusia semuanya mencari kebahagiaan, ada gak mereka itu yang berselisih dalam ini pernyataan Anda? Insya Allah kalau mereka mau jujur, tidak ada. Dan gak pernah ada jawaban orang diwawancarai, ditanya, apakah Anda hidup mencari kesengsaraan? Iya, gak ada. Semuanya pengen bahagia. Sampai toh mereka yang melacurkan dirinya, yang mereka korupsi, yang mereka tenggelam dalam narkoba, tenggelam dalam free sex, maka tidak ada yang mereka cari kecuali mereka ingin bahagia dengan cara yang mereka bayangkan tersebut. Ketahuilah, manusia tidak akan pernah menempati dan mendapatkan apa yang mereka cari selama ini untuk menjadi manusia yang bahagia kecuali dengan cara menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan menjadi hamba hawa nafsu dan syaitan. Karena pengekoran kepada hawa nafsu berakhir dengan kebinasaan sebagaimana hadis yang Nabi sebutkan di atas. Dan penghambaan kepada syaitan lebih-lebih mereka akan ditenggelamkan ke neraka sa'ir, jahanam dunia sebelum jahanam akhirat. Ketika mereka menyembah kepada syaitan, dan manusia tidak akan mendapatkan apa yang mereka cari kecuali mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah diantaranya rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala manusia perintahkan menyembah dirinya. Selain yang pertama, kenapa Allah memerintahkan manusia menyembah dirinya? Yang pertama, sesungguhnya ibadah kepada Allah merupakan haknya Allah SWT. Merupakan haknya Allah. Karena Allah yang telah mencurahkan segala kebutuhan manusia, bagaimana manusia tidak menyembah Allah. Penyembahan kepada Allah haknya Allah SWT. Sebagaimana birrul walidain adalah haknya orang tua bagi Anda. Karena orang tua Anda yang telah melahirkan, orang tua Anda yang telah berbuat baik kepada Anda dengan sebanyak sekian banyak kebaikan, maka birrul walidain adalah haknya orang tua terhadap Anda. Dan haknya Allah kepada hamba adalah hamba menyembah Allah tanpa menyekutukannya, sebagaimana Allah yang telah berbuat tunggal kepada hamba tanpa ada sekutu bagi Allah. Yang kedua, ikhwan, alasan kenapa kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa tadi ikhwan? Ubudiyah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena manusia tidak akan pernah menjadi hamba yang merdeka dan hamba yang bahagia kecuali dengan dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan manusia dengan dia menghamba kepada Allah, dan kebahagiaan manusia yang hakiki dengan dia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dua sisi gambaran yang berbeda. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang para ubbadud dunia, penyembah dunia. yang hakikatnya adalah para penyembah hawa nafsu dan syaitan. Apa kata Nabi Ikhwan? Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wang takasa idha shika walatang kosha. Kata Nabi, celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hambanya pakaian-pakaian yang bagus. Kalau celaka mereka dan celaka, kalau mereka tertusuk duri, semoga tidak bisa tercabut darinya. Rasulullah SAW sifatkan para ubadud dunia, ubadud dinar wa dirham wal khamisa wal khamilah, mereka dengan sifatkan oleh Nabi ta'is, celaka. Celaka. Sengsara kehidupan mereka. Pedih. Yang mereka tidak bisa mencabut kesengsaraan yang ada dalam dirinya. Dan itulah kenyataan yang ada, ikhwan. Butuhkah Anda dengan harta, ikhwan? Butuh enggak? Hah? Butuh. Butuh? Butuhkah Anda, ikhwan, dengan yaitu jabatan? Butuh. Satu saat dibutuhkan. Dan segala macam pernik-pernik dunia kita butuhkan. Kalau Anda sebatas butuh, itu dalam tingkat yang wajar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia seisinya itu adalah untuk Anda, agar Anda jadikan sebagai fasilitas Anda mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadi untuk menciptakan untuk Anda, yang menjadikan untuk Anda semua apa yang di muka bumi ini untuk Anda, lakum. Dalam rangka Anda menegakkan tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah fasilitasi Anda dengan dunia yang Allah ciptakan untuk Anda. Silakan Anda nikmati, Anda gunakan fasilitas dari Allah tersebut. Tapi jangan pernah sekali-kali kemudian fasilitas itu justru memperbudak Anda. Sekarang kenyataannya, bukannya dunia yang sekedar, bukannya dunia untuk fasilitas manusia menyembah Allah, telah berubah. Dunia menjadi al-ma'bud, ilahan ma'budan, menjadi ilah yang mereka sembah, sehingga mereka berkhidmat total hidupnya untuk dunia, zahiran wa batinan. Mereka berkhidmat total hidupnya, zahiran wa batin, untuk dunia. Sampai bahkan wal'iyadzubillah, agama yang merupakan sarana yang paling mengantarkan sukses akhirat pun, bahkan dia jual untuk mendapatkan bagian dunia. Alangkah celakanya dan alangkah sengsaranya orang yang demikian. Orang tidak akan pernah bisa merasakan mendapatkan kebahagiaan hidupnya kecuali dengan menjadi hamba Allah SWT. Sekarang lihat, dalam kehidupan alam nyata, ada enggak orang yang mereka telah sampai di puncak karir yang mereka idam-idamkan, yang mereka bayang-bayangkan, yang mereka hayalkan. Mereka telah di puncak-puncak karirnya. Kalau di Indonesia, katakanlah umpamanya jadi presiden. Ada enggak yang lebih tinggi dari presiden, ikhwan? Ada enggak? Ada enggak? Antum jadi ketua, jadi presiden dan ketua MPR. Pilih mana kira-kira? Hah? Yang benar aja. Pilih mana? Semuanya ngincer presiden. Semuanya ngincer presiden. Hanya ketika telah tidak punya kesempatan untuk menjadi presiden, baru dia ngincer yang di bawahnya. Lumayan ketua MPR, lumayan ketua DPR, lumayan yang lain-lainnya. Daripada enggak. Sekarang ikhwat, Ketika orang telah sampai di puncaknya seperti ini, ada enggak orang yang telah sampai di puncaknya seperti ini, kemudian mereka hidupnya semrawut, kalut, sedih, ada enggak? Banyak, bukan sekitar ada. Banyak. Tiap hari mumet, pusing, bunek. Antum lebih enak, tidur bisa nyenyak, mau makan milih warung terserah di mana, mau keseleran tinggal lihat, tinggal ngelidak, enak, bebas. Coba antum bayangkan, presiden kita umpamanya, mungkin ke WC dikawal, ditunggoni, dijami, susah. Semuanya protokoler, dan semuanya ada sebab penjagaan. Mau belok kemana malah ketahuan, susah. Hanya orang mungkin kalau lihat dulu seneng dahlik senengi, itu namanya wang sinawang. Hanya nyawangnya saja. Demikian para ikhwan, ada enggak orang yang mereka membayangkan kaya itu adalah kebahagiaan, sehingga dia kejar kekayaan bagaimanapun caranya? Ada enggak orang-orang kaya yang mereka kemudian hidupnya semrawut, kalut, enggak karuan, sampai kemudian tragis? Ada enggak? Sangat banyak. Sangat banyak. Dalam kisah-kisah telah sangat masyhur dan banyak, tidak terbatas, yang diberitakan boleh jadi harian atau tahunan atau dekade masa. Dulu ada orang namanya keluarga Onassis. Pernah dengar enggak? Kawan, Onassis gimana ceritanya? Hah? Terus? Jual apa? Iya, terus? Jadi penjualan bako, terus jadi apa? Terus? Detil, 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 detil gitu terus? Sundu langit. Iya, kaya raya. Sampai anak-anak pun punya pesawat sendiri-sendiri, punya pesawat pribadi. Super kaya, sangat kaya raya. Akan tapi, hampir semua anggota keluarganya mati dalam keadaan tragis dan hidup dalam keadaan sengsara. Onassis diantara, Christina Onassis diantaranya, anaknya perempuan. Dia kawin, menikah dengan laki-laki yang tidak tanggung-tanggung. Nikah pertama dia laki-laki menikahi dengan laki-laki Amerika. Dan tentu jangan Anda bayangkan bagaimana pernikahannya, mewahnya, segala macamnya. Tentu orang menikah yang dicari kebahagiaan. Dalam hitungan yang tidak sampai tahun-tahunan ikhwan, hanya hitungan bulan, cerai. Dan tidak ada sejarahnya orang cerai itu adalah karena saking cintanya kemudian cerai, saking bahagianya karena kemudian cerai. Kita ini kayaknya terlalu bahagia ini. Cerai ajalah. Enggak ada orang bahagia, orang cerai karena di rata-rata semuanya karena ya ini masalah dan karena sudah hilang rasa kebahagiaan yang dia kejar-kejar selama ini. Kemudian kawin lagi dengan laki-laki Yunani. Nasibnya tidak kurang dan tidak kurang lebih seperti yang pertama. Kemudian kawin lagi dengan laki-laki yaitu Rusia. Sampai orang dibuat terheran. Anda ini wanita Amerika kapitalis, dapat laki-laki Rusia sosialis. Gak ketemu secara faham aliran kehidupan. Apa kata dia? Abhas sa'adah. Saya adalah orang yang sedang mencari kebahagiaan. Sehingga walaupun harus bertemu dengan laki-laki Rusia yang punya pola hidup yang berbeda, maka ini semuanya sekedar dalam rangka mewujudkan kebahagiaan yang dia bayangkan. Ternyata ikhwati fillah, tidak pula berlangsung dalam waktu yang bertahun-tahun pula, kurang lebih hampir sebagaimana nasib suami yang sebelumnya, cerai, lalu kawin lagi dengan laki-laki Perancis. Berapa jarak kawinnya antara laki-laki pertama dengan laki kedua, ketiga, keempat? Berapa masa idahnya? Ya gak pakai masa-masa idah. Gak ada urusan dengan masa idah. Kemudian kawin dengan laki-laki Perancis dan nasib akhirnya juga sama. Berapa laki-laki ikhwan yang dikawini? Dari berapa RT? Dari 4 negara. Akan tetapi ikhwani fillah, dan kehidupan orang ini ketika ditanya seorang wartawan, bukankah Anda wanita yang paling kaya? Naam, iya. Akan tapi aku wanita yang paling sengsara dalam hidupku. Dan dia meninggal dalam keadaan tragis, dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan kisah-kisah serupa ini sangat banyak. Demikian pula orang yang mereka mungkin membayangkan dengan ketenaran. Bagaimana kalau bagaimana bahagia menjadi orang yang tenar, dikenal di mana-mana. Tidak ada seorang pun yang tidak kenal dia. Dia masuk ke mana-mana, belusuan ke koran, belusuan ke TV. Bro, semuanya mereka masuk, semuanya kenal. Ada orang namanya Sa'id. Apa artinya Sa'id? Sa'id orang apa artinya? Apa? Antum apa? Namanya Sa'id artinya bahagia. Ada orang namanya Sa'id. Dia diawali dari profesi penyiar radio. Radio Bumel, radio cek-cek. Kemudian mulai naik karir, kemudian mulai terkenal, kemudian pindah menjadi penyiar televisi. Kemudian tambah detail lagi, bagus karirnya. Kemudian pindah menjadi ini aktor tarik suara, dunia tarik suara. Kemudian detail lagi, Masya Allah. Kemudian pindah menjadi aktor film. Udah selesai. Aktor film. Sampai kemudian terkenal. Diwawancarai. Anda itu seperti namanya. Sa'id. Apa kata dia ikhwan? Enggak. Masih tertinggal dalnya. Berarti Sa'id. Apa artinya Sa'id ikhwan? Sedang mencari dan terus mencari. Artinya dia belum merasakan kebahagiaan yang dia bayangkan, padahal dia seakan-akan telah berada di puncak ketenaran di antara para manusia. Ikhwati billah. Tidak akan ada ketenangan hakiki kecuali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengar ungkam sekarang, lihat potret orang-orang saleh yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, mereka berujar di antaranya dengan kalimat, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf." Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita rasakan. Dia sedang berbicara dengan sama temannya para ulama. Seandainya para raja dan anak raja dia mengetahui apa yang kita rasakan, niscaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Karena para raja tidak ingin ada orang yang lebih berbahagia dari dirinya. Tapi bagaimana dia akan merampas sedangkan kebahagiaan ada di hati mereka. Sebagian yang lain mengatakan, masakin ahlu dunia. Sungguh sangat kasihan para penduduk dunia. Sungguh mereka layak, mereka adalah orang betul-betul miskin yang hakiki. Kenapa? Kharaju minad dunya wa lam yadhuqu athyaba ma fiha wa ahla. Mereka hingga keluar dari dunia alias mati belum pernah merasakan sesuatu yang paling manis, paling indah rasanya, paling enak, paling lezat. Padahal manusia hidup di dunia ini semua rata-rata mencari yang paling enak, paling lezat. Tapi banyak manusia yang mereka sampai meninggalkan dunia dan belum merasakan apa-apa dari apa yang mereka cari selama ini. Ketika ditanyakan apa itu atyaba mafia wa ahla, apa itu yang paling dirasakan indah oleh manusia dalam kehidupannya, maka diungkapkan dengan kalimat yaitu ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns biliqa'illah wa nahwa dzalik. Yaitu hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah, atau kalimat yang semisal dengan itu. Maka hati yang seperti ini yang akan betul-betul bisa merasakan kebahagiaan hakiki terhadap kehidupan yang ada. Maka tanpa mengenal Allah dan tanpa hati itu dia betul-betul berinteraksi dengan Allah, hati tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ikhwati billah, beliau saat-saat di penjara beliau memiliki, beliau pernah mengatakan atau beliau ketika mengungkapkan bagaimana makar-makar para musuh kepada dirinya, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau ikhwan, ini ma yaf'aluna a'dai, apa sih yang pengen dilakukan oleh para musuh-musuhku terhadap diriku itu apa sebetulnya? Ma yaf'aluna a'dai, inna jannati fi sadri, sesungguhnya surgaku itu ada di dadaku. Kemanapun beliau beredar, maka surganya bersama dengan beliau. Inna jannati fi sadri, fa in qataluni faqatli syahadah, seandainya mereka membunuhku dalam keterbunuhanku adalah syahadah, syahid. Puncak kebahagiaan yang dicari oleh seorang mukmin adalah syahid. Wa in taraduni fatardi siyahah, seandainya mereka mengusirku maka dalam keterusiranku adalah siyahah, wisata. Maka ini juga menunjukkan kebahagiaan hati orang wisata, rata-rata refreshing, senang. Ada nggak orang wisata sedih gitu? Berwisata sedih. Ada nggak? Ya banyak. Tapi maksudnya rata-rata orang berwisata itu dia senang-senang, refreshing, senang, jalan-jalan, lihat-lihat. Secara umum kebutuhan manusia demikian. Sehingga maksudnya adalah, seandainya mereka mengusirku dalam kepengusiranku adalah ini wisata yang menunjukkan hatinya longgar, senang. Wa in habasuni fa habsi kulluah. Kalau mereka menangkapku lalu di penjara, dalam keterpenjaraanku adalah khulwah, menyendirinya aku dengan sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini suasana semuanya membahagiakan hatinya. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga beliau merasakan bahagia. Ikhwan billah, disinilah lihat perbedaan yang jauh antara orang yang saleh yang beribadah kepada Allah, Abdullah dan Abdul Dunya wa Abdul Hawa wa Abdul Syaitan, yang memiliki gambar yang sangat berbeda. Kemudian ikhwan, hakikat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tadallul wal khudu', adalah sikap menghinakan diri, merendahkan diri dan sikap tunduk sepatuh-patuhnya, itulah hakikat ubudiyah. Sehingga hamba yang paling sempurna penghambaannya adalah orang yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling betul-betul merasa dirinya membutuhkan mutlak Allah, dan orang yang menunjukkan paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah hamba yang paling sempurna ubudiyahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah SAW dengan istilah abdun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih ala abdina. Kita semuanya hamba-hamba Allah SWT. Akan tapi Rasulullah disebut secara khusus abdina, hamba kami yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Dan pemanggilan Allah kepada Nabi dengan abdina, dengan abdun, para ulama menjelaskan ini merupakan bentuk, yaitu derajat yang paling tinggi sebagai hamba, yang menunjukkan dia adalah hamba yang paling sempurna dalam penghambaannya kepada Allah SWT. Hamba yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah SWT. Oleh karena itulah ikhwan, di antara yang akan menghancurkan status hamba kepada Allah, penyakit yang paling bertentangan dengan sifat sebagai seorang hamba adalah al-kibru, adalah sombong. Sombong. Al-kibru, sombong. Maka Nabi katakan, "Mangka la yadkhulul jannah mangkana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah. Al-kibru. Yang hakikat al-kibru sebagaimana diterangkan Nabi ketika sahabat tanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanatan." Ya Rasulullah, ada orang yang mereka ini suka kalau bajunya bagus, kemudian sandalnya bagus, apakah dia juga termasuk orang yang sombong? Kata Nabi, "Innallaha jamilun yuhibbu jamal." Allah itu indah dan Allah cinta kepada keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Adapun sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kesombongan menghancurkan hakikat penghambaan. Karena hamba ini, penghambaan ini, pakaian yang harus selalu dia pakai adalah at-tadalul. Ini dia merasa hina. Dia merasa rendah dan hina di hadapan Allah Al-Ma'bud. Maka penyakit yang paling bertentangan dengan yaitu penghambaan kepada Allah adalah al-kibru, sombong. Kesombongan. Dan sombong ini yang membuat manusia kafir secara umum dan menolak kebenaran. Coba antum lihat iblis. Apa kata Allah tentang pembangkangan iblis? Aba wastakbara. Iblis, dia telah enggan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Adam, dan iblis sombong. Maka Allah masukkan dia waqana minal kafirin, termasuk kelompok yang kafir kepada Allah. Orang Yahudi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falamma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Ketika datang kepada kalian rasul, yang rasul ini ternyata kalian tidak berminat, tidak sesuai dengan selera hawa nafsu Anda. Yang dibayang-bayangkan rasul dari Bani Israel, ternyata yang datang adalah rasul dari Bani ini, dari orang Arab, Bani Ismail. Kalian sombong, sehingga Yahudi menolak beriman kepada Rasulullah karena sombong. Demikian pula musyrikin menolak Rasulullah SAW juga sombong. "Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Ketika mereka diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Maka al-kibru, penyakit yang betul-betul telah menjadikan manusia binasa, manusia hancur, manusia menolak kebenaran, ini penyakit yang paling bertentangan dengan sifat penghambaan seorang hamba kepada Allah SWT. At-tadallul, al-khudu', hakikat penghambaan ikhwani fillah, al-khudu', ketundukan. Maka pendidikan dalam penghambaan adalah ketundukan mutlak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sikap mukminin, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyeru kalian. Seruannya akan bisa menghidupkan jiwa kalian. Lihat ikhwan, Allah mendidik seorang mukmin agar mereka ini menyambut seruan Allah, yaitu dia bersifat tunduk patuh, sepatuh-patuhnya. Lihat pendidikan Nabi. Dalam ketika turun ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubatu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayat ini sangat memberatkan bagi para sahabat. Sangat memberatkan bagi para sahabat. Di mana letak beratnya, ikhwan? Di mana letak beratnya tentang turunnya ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala akan menghisab para sahabat, menghisab manusia, baik apa yang dia zahirkan maupun yang terlintas dalam batin mereka. Maka ini ayat sangat memberatkan bagi mereka, sehingga para sahabat yang sangat ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kulif Nabi manutik. Ya Rasulullah, kami telah dibebankan Allah dengan apa yang kami mampu. Dan sekarang turun ayat yang sungguh kami tidak mampu untuk ini mewujudkannya. Apa kata Nabi ikhwan? Aturidun kama qalat Bani Israel, kama qalat ahlul kitabain, apakah anda ingin mengatakan sebagian perkataan dua ahlul kitab, sami'na wa asaina, bal qulu walakin qulu sami'na wa ata'na. Apakah kalian ingin mengucapkan kalimat sami'na wa asaina, tapi ucapkanlah anda sami'na wa ata'na. Nabi mendidik untuk sami'na wa ata'na. Maka ketika mereka telah sami'na wa ata'na, turun ayat Allah sampai pada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini semuanya di antara berkah ketika orang mereka telah menunjukkan sikap sami'na wa ata'na. Hakikat ubudiyah ikhwani fillah adalah mewujudkan ketundukan yang mutlak terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum lihat pendidikan iman yang diajarkan Nabi, dan lihatlah buahnya dalam kehidupan para sahabat ketika turun ayat khamr, pengharaman khamr ikhwani fillah. Maka ketika Allah SWT, ketika Rasulullah SAW mau untuk menyampaikan pengharaman khamr, maka Nabi tidak perlu susah-susah rapat, mengawal, membuat undang-undang khusus. Nabi tinggal mengutus satu orang keliling kepada penduduk Madinah untuk mengumumkan kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah wahai khamar, ketahuilah sungguhnya khamar telah diharamkan. Maka tidak ada seorang pun dari penduduk Madinah yang mendengar utusan Nabi menyampaikan itu, kecuali mereka telah tuang, mereka buang khamar-khamar mereka. Sampai mereka yang gelas khamar ada di bibirnya, dia langsung tumpahkan. Bagaimana mereka menunjukkan sikap sami'na wa ata'na. Ikhwani billah, ini pendidikan ubudiyah. Dan ini hakikat ubudiyah penghambaan. Al-khudu, bagaimana dia tunduk dan sepatu-patuhnya, ketundukan sepatu-patuhnya. Ketika turun al-hijab dan para suami mereka menyampaikan tentang ayat tersebut, maka ketika para wanita telah mendengar turunnya ayat tersebut, maka mereka langsung tanpa pikir panjang, mereka mengambil kain-kain yang ada dalam rangka untuk menutup aurat-aurat mereka, menutup hijab dalam rangka berhijab seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan ubudiyah. Dan tentu sungguh pembelajaran kita masih sangat panjang, dan di antaranya ada ikhwan, ketika Allah sebutkan ma uridu minhum miriskin wa ma uridu ayut imun, innallahu warasaqudzul quwwatil matin, sungguhnya Allah zat yang memberikan rezeki dan memiliki kekuatan sangat dahsyat. Maka Allah berbicara tentang masalah penghambaan masalah ibadah, dan Allah bicara masalah rezeki. Apa kira-kira kaitannya ikhwan? Di antara kaitannya, berapa banyak orang yang mereka meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan pemikiran mereka tentang rezeki. Ada enggak ikhwan orang yang mereka tidak mau datang ke sholat jamaah ke masjid gara-gara mereka sedang mengurus toko-toko mereka, pasar mereka, dagangan mereka, dan dunia mereka? Ada enggak? Sangat banyak. Ada enggak orang yang mereka tidak mau infak, sedekah, zakat karena mereka sedang mencintai harta-harta mereka? Kalau mereka sedekah, mereka khawatir rezekinya nanti habis, bangkrut, melarat. Ada enggak? Sangat banyak. Ada enggak orang yang mereka tidak mau datang ke majelis ilmu karena mereka kalau datang majelis ilmu membuang-buang waktu, mereka bisa hilang kesempatan meraup rezeki yang banyak? Ada? Sangat banyak. Dan banyak alasan-alasan yang mereka kemudian seakan-akan tidak mau taat kepada Allah karena alasan rezeki. Ketahuilah, yang memberikan rezeki itu Allah. Yang membagi rezeki itu Allah. Dan Allah bahkan satu-satunya yang mengatur rezeki. Tidak ada yang lain selain Allah yang mengatur rezeki. Bagaimana Anda khawatir mewujudkan ibadah kepada Allah, lalu Anda khawatirkan rezeki Anda? Gak masuk akal. Allah tegaskan, Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang bagi-bagi rezeki. Tapi perlu Anda fahami prinsip-prinsip penting dalam masalah rezeki. Yang pertama diantaranya, Anda harus yakin, seyakin-yakinnya Ar-Razzaq adalah Allah. Bahkan Allah bukan sekedar Ar-Razzaq, tapi Ar-Razzaq. Apa bedanya, ikhwan? Apa bedanya Ar-Razzaq dengan Ar-Razzaq? Apa bedanya Ar-Razzaq dengan Ar-Razzaq? Ya, sifat mubalaghah yang menunjukkan Allah adalah zat yang banyak memberikan rezeki kepada para hamba. Allah satu-satunya pengendali rezeki di alam jagat raya ini. Yang kedua, yang harus Anda perhatikan dan memperhatikan masalah rezeki, ikhwan, bahwasanya rezeki itu macam-macam. Bukan hanya harta saja, bukan hanya duit saja. Rezeki itu segala macam. Yang menutup kebutuhan hidup Anda adalah rezeki. Istri rezeki atau bukan? Rezeki. Anak rezeki. Tetangga soleh rezeki. Ilmu rezeki. Semua pemberian Allah yang Anda terima adalah rezeki. Rezeki itu enggak hanya harta. Yang ketiga ikhwan yang penting untuk Anda ketahui, rezeki yang paling utama adalah rezeki din, agama, ilmu dan amal saleh. Ini rezeki yang paling utama dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemberian Allah yang berkaitan dengan harta dunia secara umum, itu sama sekali tidak berkaitan dengan cintanya Allah dan bencinya Allah. Sehingga Allah membantah dalam ayat yang sering kita baca, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا. Setelah manusia mereka memiliki pendapat yang salah, kalau diberikan rezeki yang banyak, dia bilang, Allah memuliakan saya. Kalau Allah menguji dia dengan rezeki yang sedikit, disendet-sendetkan, dia bilang, Allah sedang menghinakan saya. Allah katakan, kalla, enggak begitu, wahai hambaku. Urusannya bukan soal itu Allah senangi, cintai atau tidak cintai, tapi urusannya adalah ibtila. Maka di awal ayat bagaimana Allah katakan, ikhwan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu. Urusannya berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melarat ujian, sugih ujian, ini semuanya ujian. Bahkan ada orang yang mereka ahli maksiat, kemudian Allah malah cor dunia mereka. Tahu dicor? Apa? Dicor, dibuka biak untuk mereka harta yang mereka, dunia yang mereka inginkan. Sehingga mereka tambah ngawu-awu dunia mereka. Sugih ya tambah sugih, kalau pegawai ya tambah dedel pangkatnya, kalau dia artis ya tambah terkenal, pokoknya tambah gak karuan dunianya masya Allah. Kata Rasulullah SAW, antum perhatikan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi fa'lam anna ma huwa istidras aw kama qala. Kalau Anda lihat ada seorang hamba yang Allah berikan kepada dia dunia yang sangat yang dia senangi padahal dia ahlul maksiat, ketahuilah itulah istidraj Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita salah pandang. Sehingga sekali lagi ikhwan, ayat ini hendaknya layak untuk kita selalu renungkan dalam diri, dalam kehidupan kita, siapa kita, dan harus bagaimana kita, dan patokan-patokan kehidupan yang bagaimana yang seharusnya kita betul-betul ini pegangi, sehingga kita dari awal sampai akhir kehidupan kita mudah-mudahan sebagai hamba Allah yang istiqamah, dan kita betul-betul bisa menempatkan diri kita sebagai hamba Allah yang lebih sempurna dalam penghambaan dengan sikap merendahkan diri kepada Allah, bergantung total mutlak kepada Allah, merasa dhaifnya dia, merasa lemahnya dia, dan disertai dengan ketundukan sepatuh-patuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita anggap cukup apa yang kita sampaikan. Dan tentu masih sangat banyak yang belum kita bicarakan, akan tapi mudah-mudahan ini telah sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang kita bahas pada siang hari ini. Saya buatkan catatan, kalau Anda mau fotokopi silahkan nanti saya serahkan kepada panitia. Duhur jam berapa? Hah? 11? Udah, duhur. 10 menit lagi. 43, 53. Kewajiban menuntut ilmu yang akan mendapatkan nilai pahala adalah yang menuntut ilmu agama. Bagaimana dengan kami yang menuntut ilmu sains sampai jenjang S3, bahkan sampai merantau meninggalkan anak dan suami, anak istri atau anak suami? Ini yang mencari akhwat. Bagaimana posisi kami dalam mendapatkan pahala Allah? Pertama ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kalimat ilmu yang disebutkan keutamaannya oleh Allah dan Rasulnya, semuanya adalah, maksudnya adalah, ini ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan diantaranya, kullul ulum siwa Al-Quran atau siwa kitabillah muskhilatun illal fiqh al-hadith. Semua ilmu selain kitabullah hanya menyibukkan kecuali ilmu ini fiqh hadith. Hakikat ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Sehingga ilmu yang wajib setiap kita mencari, yang tidak boleh bodoh bagi kita adalah ilmu agama. Hanya di sini perlu kita ketahui, ilmu agama yang wajib kita cari, fardu ain, itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Ilmu tauhid dan ilmu-ilmu ibadah praktis yang perlu kita wujudkan dan yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Kita wajib mengetahui tentang ilmu tersebut. Kemudian, adapun ilmu fardu kifayah, bagian orang-orang tertentu yang Allah berikan karunia, mereka bisa sampai pada mendalami dan menyediakan waktunya Dan mereka Allah berikan, sediakan keutamaan yang sangat besar tentang alul ilmi, dan ada pembicaraan tersendiri berkaitan dengan fadlul ilmi dan ulama. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain sebagaimana kita pelajari di UGM dan semisalnya? Ilmu-ilmu ini termasuk bagian ilmu kebutuhan. Ilmu kebutuhan. Ketika Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ayat Allah, wa'iddu law mastata'tum min quwwah mambiribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan oleh Anda kekuatan yang bisa menggetarkan musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah. Maka di antara perkataan beliau, maknanya kurang lebih, seandainya ada ilmu yang dengannya akan ada senjata yang harus dikuasai oleh kaum muslimin, yang itu akan bisa menggetarkan musuh-musuh kaum muslimin, dan kalau seandainya itu harus dipelajari dia kemanapun, maka mempelajari, menguasai persenjataan ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Yang penting di sini ikhwan, kesempatan mendapatkan jannah harus tidak boleh Anda tinggalkan. Walaupun Anda bergelut di bidang ilmu yang telah Anda kuasai ini, jangan Anda tertinggal untuk mendapatkan jannah. Rasulullah katakan, innallaha yudkhilu bisahmin wahidin thalathata nafar al-jannah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surga dengan satu anak panah ke jannah. Dengan satu anak panah, tiga kelompok atau tiga golongan manusia Allah masukkan ke jannah. Siapa itu? Yang pertama sani'uhu, pembuat anak panahnya, yang dia dengan membuat anak panah ini berharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pemanahnya, dalam rangka melepaskan panah untuk menyerang musuh. Yang ketiga, yang membantu menyiapkan anak panah. Intinya, ambil posisi yang mana yang Anda bisa ambil posisinya. Apakah Anda ingin menjadi suara, apakah Anda ulama atau da'inya yang menyampaikan agama Allah, ayat Allah, ceramah menyampaikan agama Allah, atau Anda donaturnya, Anda panitianya, Anda yang mensukseskan yang lainnya, ambil bagian. Ambil bagian. Dan semua ilmu Anda apabila dalam rangka berkhidmat untuk Islam, maka Anda akan mendapatkan pahala dengan ilmu Anda tersebut. Maka adalah Anda meniatkan dari awal bahwasanya belajar Anda dalam rangka mempersiapkan kekuatan kaum muslimin dan dalam rangka berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin, mudah-mudahan dengan begitu Anda mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Apa yang maksud dengan definisi ibadah? Ibadah secara bahasa tadi at-tadhalul wal khudu. Sikap menghinakan diri, merendahkan diri dan ketundukan yang sepatu-patunya. Ibadah secara istilah sebagaimana ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ini ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Pak, ibadah adalah ini setiap ungkapan, nama yang mencakup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, baik itu ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin, maka itulah ibadah. Sehingga kalau orang beribadah artinya dia mewujudkan segala yang Allah cintai dan Allah ridai, baik yang Anda amalkan nampak zahir atau yang Anda simpan dalam hati Anda, maka ini semuanya masuk dalam ibadah. Apa saja yang termasuk ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah ini ibadah yang istilahnya harus pakai paket keterangan yang tidak boleh kita mengada-adakan secara khusus. Seperti salat, diantaranya puasa, haji, dan seterusnya. Ini yang semuanya adalah harus betul-betul kembali kepada petunjuk yang telah di diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang mencakup semua yang dicintai dan ridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan tentang rinciannya dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, yang dijelaskan yang sifatnya adalah yakni umum, yang 24 jam kehidupan kita sungguhnya adalah ibadah, yang bernilai ibadah, yang akan kita bisa perjelas permasalahannya dengan kita semakin mempelajari yakni ajaran Islam, dinul Islam. Ya, berpakaian bukan ibadah mahdhah. Berpakaian yakni ibadah dengan ketentuan global, bagaimana Anda menjadi berpakaian secara islami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pertanyaan, masih beberapa pertanyaan ikhwan, insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi zuhur dengan tema yang berbeda insyaallah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.